Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sizga qanday ish bilan shug'ullanish ko'proq yoqadi? Qanday ishni siz katta xursandchilik bilan bajarasiz? Shuni aniqlang va siz muvaffaqiyatga erishasiz. Siz nimani sevsangiz, o'shani qilishingiz kerak. Men o'z ishingizni sevishingiz kerak deganimda, mukammal ish xafagarchiliklardan, ajablanishlardan va muammolardan xoli demoqchi emasman. Har bir ishbilarmon odam bunday salbiy davrni o'sha sevgan ishida ham boshidan o'tkazgan. Sizning orzuingizdagi ish har kuni yerdagi jannatdek bo'lmaydi. Bu chin sevgiga o'xshaydi. Ikki kishini bog'lovchi chambarchas rishtalar. Bu ularning yo'llarida uchraydigan muammolarni va to'siqlarni birgalikda bartaraf qilish demakdir. IBM kompaniyasining asoschisi Thomas Watson bu borada shunday deydi. Yuragingizdan ishingiz uchun joy ajrating va ishingizga yuragingizning kichik bir qismini joylang. Muvaffaqiyatli odamlarni yuraklaridagi shijoat boshqaradi. Ularning ishlariga bo'lgan sevgilari turtki bo'ladi va qandaydir yangilik yaratishga intilishadi. Yangi sinovlar bilan uchrashishga, navbatdagi tavakkalchilikka qo'l urishga ishtiyoqmand bo'lishadi. Ular yuraklarida orzularni olib yurishadi va ularni amalga oshirish uchun hamma narsa qilishadi. Buni ishingizga ehtiros bilan yondashish desa ham bo'ladi. Ehtiros bu kuchli hayajon va to'la ruhlanishdir. Bunday sevgi biror bir narsaga va odamga nisbatan kuchli e'tiborga ega odamlarda bo'ladi. Insondagi ehtiros jumbushga kelsa, yaxshilik qilishi ham, yomonlikka qo'l urishi ham mumkin. Tarixda ehtirosi kuchli odamlar nimalarga qodirliklarini ko'rsatib kelishgan. Hech qaysi sevgi tarixi, odamzod hayotidagi iqtisodiyot borasidagi o'zgarishlar, falsafa yoki san'at sohasi bo'ladimi? Ehtirosi kuchli shaxslarning ishtirokisiz bo'lmaydi. Har qanday odam jumbushga keladigan ehtirosni his etishi mumkin. Lekin hamma ham unga suyanib ish ko'rmaydi. Biz bu tuyg'uni ko'pincha yashiramiz. Chunki yoshlikdan olgan tarbiyamiz tufayli uni ko'pincha bog'lab qo'yishimizga to'g'ri keladi. Kuch bu harakatlarni olishdir. Voyaga yetib qarorlarni o'zingiz tanlaysiz. Endi o'zingiz xohlamagan ishingizni qilishingizga hojat yo'q. Siz o'zingiz yoqtirgan va istagan ishingizni qilishingiz mumkin. Mana shu harakatlanishdagi ehtirosdir. O'zingizga shunday savol bering. Agar siz $1,000,000 yutib olganingizda ishlab turgan joyingizda qolarmidingiz? Agar ha desangiz, unda sizni tabriklayman. Agar yo'q desangiz, unda hayotingizdagi o'zgarish kerak bo'lgan asosiy maqsadingiz yuqoridagi savolga ishonch bilan javob bera oladigan holat bo'lishi kerak. Baxt va muvaffaqiyatga ega bo'lish uchun yagona imkoniyat o'zingiz sevgan ish bilan shug'ullanish. Har birimiz uchun mukammal ish bor yoki xizmatda ko'tarilishimiz. Biz buni boshqalardan ko'ra yaxshiroq bajarishimiz ham mumkin. Siz qachonki qat'iyatli ishingizga o'z quvvatingizni bera olsangizgina, xohlagan ishingizda ishlashingiz mumkin. Faqat o'zingiz, o'z taqdiringizning egasisiz. Faqat siz o'zingiz sizga nima yoqishini hal qilasiz. Muvaffaqiyat yo'lidagi eng katta to'siq bu o'zingiz. Xudo sizga ko'p imkoniyatlar beradi. Ulardan foydalaning va sevgan ishingiz bilan shug'ullaning. Tirikchilik g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.